Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz studija u Pragu. Crnogorski ustavni sud odbacio prijedlog vlade da ospori odluku Žabljačke opštine o raspisivanju izbora za predsjednika te opštine. Najmanje je 9 poginulih, više desetina povrijeđenih u eksplozijama u centru Džakarte. Savjet bezbjednosti uveo nove sankcije Sjevernoj Koreji. Papa u bolnici pošto je polomio ruku. U emisiji između ostalog poslušajte, da li je protivriječno učešće zvanične Crne Gore u pokretu nesvrstanih istovremena težnja učlanjenju u NATO? Andrija Popović iz Liberalne partije kaže.
Prisustvo gospodina Vujanovića, predsjednika Crne Gore konferenciji nesvrstanih, je oprobani recept režima i DPS-a. Dobro jutro. Čaršio na sve četiri strane. Do sada su to uglavnom radili u Crnoj Gori, sada i na međunarodnoj sceni. NATO, Evropska unija, nesvrstani, pravi gumbulj, što se kaže.
Da li je dubrovački ratnik i funkcioner DPS-a Slobodan Leković podoban da i dalje obavlja funkciju predsjednika Komisije za sprječavanje sukoba interesa? O svom radu on sam kaže.
Mi smo u regionu najtransparentniji, jer svi podaci o javnim funkcionerima, o njihovoj imovini, njihove porodice, poklonima, odlukama, da li krše, ne krše zakon, sve se to nalazi na našem sajtu.
Nikšićki prevoznici svakodnevno protestuju jer su nezadovoljni što preduzeća u tom gradu angažuju isključivo inostrane prevoznike za prevoz robe. Predsjednik udruženja Žarko Rašković.
Osnovano sumnjamo da postoji korupcija u nekim kolektivima nikšićkim, samo tražimo iste uslove kao i drugi prevoznici, ali oni isključivo angažuju strance. Zašto je to tako, zaista ne znamo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika opštine Žabljak 16. avgusta u skladu je sa zakonom o izboru predsjednika opštine, ocijenio je Ustavni sud Crne Gore. Sud je odbacio prijedlog vlade da se ospori odluka Skupštine opštine Žabljak o raspisivanju izbora za predsjednika te opštine. Pravni osnov za donošenje odluke o raspisivanju izbora sadržan je u zakonu o izboru predsjednika opštine, istakla je sudija izvjestilac Desanka Lopičić. U Srbiji je dan žalosti koji je vlada proglasila povodom jučerašnjeg stradanja srpskih turista u saobraćajnoj nesreći u Egiptu. Ude su na putu od ljetovališta Hurgada ka Luksoru. Poginulo je 9, a povrijeđeno 8 građana Srbije koji su smješteni u bolnici u Kairu. Nesreću je izazvao vozač kamiona koji se pripriječio ispred autobusa sa srpskim turistima. Vijesti iz svijeta, najmanje 9 osoba izgubilo je život, 42 su povrijeđene u dvije odvojene eksplozije koje su se dogodile u hotelima Ritz-Carlton i Marriott u centru Džakarte. Lokalni mediji prenose da među poginulima i povrijeđenim ima Indonežana i stranih državljana. To je prvi veći teroristički napad u Indoneziji od bombaškog napada u ljetovalištu Bali 2002. kada je ubijeno više od 200 ljudi. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija uveo je nove sankcije sjevernokorejskim zvaničnicima i kompanijama zbog razvijanja nuklearnog programa. Uvedena je i zabrana izvoza u Sjevernu Koreju dvije vrste materijala koje se koriste u upravljanju balističkih projektila, a sankcijama je obuhvaćeno i 5 sjevernokorejskih zvaničnika povezanih s nuklearnim istraživanjima. A iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad imenovao je novog šefa nuklearnog programa te zemlje nakon iznenadne ostavke dugogodišnjeg vođe nuklearne agencije, javila je državna novinska agencija IRNA.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Papa Benedikt XVI. Primljen je u bolnicu u Aosti, gdje mu je konstatovan prelom zgloba desne ruke, saopštio je Vatikan. Rimokatolički poglavar povrijedio je ruku protekle noći prilikom pada u svojoj sobi, navodi se u saopštenju. Papa je služio misu i doručkovo da bi mu potom bila konstatovana lakša fraktura zgloba i ruka mu je imobilisana. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da se nikada u istoriji nijedna pandemija nije širila tako brzo kao što je slučaj sa novim gripom H1N1, pa više nema svrhe brojati svaki pojedinačni slučaj oboljenja. Kod pandemije u prošlosti, virus gripa trebalo je više od pola godine da se proširi, onoliko koliko se H1N1 proširio za manje od 6 sedmica, navedeno je u saopštenju Svjetske zdravstvene organizacije. Procjenjuje se da je samo u Sjedinjenim Državama virusom novog gripa inficirano najmanje 1 milion ljudi. I još jedna vijest. Ruski milijarder Oleg Deripaska najavio je da će napustiti Veliku Britaniju, gdje je godinama poslovao, jer se razočarao u tu zemlju. Nisam siguran da ću u budućnosti održavati bilo kakve veze sa Britanijom, rekao je Deripaska BBC-u. Deripaska je objasnio kako je američki federalni istražni biro pokušao da ga ucijeni, tražeći od njega neke informacije. Pošto je odbio, uskraćena mu je američka viza.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Skupštini Crne Gore počelo je konsultativno saslušanje kandidata za predsjednika i 6 članova Komisije za sprječavanje konflikta interesa. Najozbiljniji kandidat za predsjednika je Slobodan Leković, koga je kandidovala vladajuća DPS, a koji je javnosti poznat po kompromitujućim detaljima o učešću na Dubrovačkom ratištu. Protiv ponovnog izbora Lekovića protive se pojedine opozicione partije i uticajne nevladine organizacije. Izvještava Predrag Tomović.
Pokret za promjene protiv je izbora Lekovića zato što nije bio dosljedan u primjeni zakona i što je selektivno primjenjivao propise. Tako je, kaže Koča Pavlović, Leković doprinio širenju korupcije na najvišem nivou.
Iz te percepcije proizilazi jedna praksa koja je bila stvarno, po mom mišljenju, loša, a to je da smo imali odluke komisije u kojima se konstatuje da jeste u konfliktu interesa, ali kaže nije prekršio zakon neki javni funkcioner. I mislim da je u stvari i gospodin Leković, koji je bio čelni čovjek komisije u dosadašnjem mandatu, govoreći o tome, evo ovako, citirat ću ga, da ne uđe u sukob. Znači, neko ko jeste u konfliktu interesa, trebamo da ga spriječimo da ne uđe u sukob, da ne zloupotrijebi tu mogućnost koja mu se otvorila. Mislim da je tu jedna percepcija pogrešna.
Među onima koji smatraju da komisija tokom Lekovićevog mandata nije zadovoljila je i jedan od protiv kandidata za mjesto u komisiji, Verica Stojković, pravnica iz Kolašina.
Ja ne bih ocenila zadovoljavajućim rad, znači nezadovoljavajući rad u odnosu na one odluke koje sam ja imala priliku da vidim na sajtu. Ja sam imala utisak, možda se ja varam, da se tu vodilo računa o tome o kom je javnom funkcioneru reč. I ja sam kao pravnica, znači, videla neke odluke koje su bile kontradiktorne, pa kažu u prvom stavu izreke postupio je suprotno odredbi toj i toj, a u drugom stavu kaže nije prekršio zakon.
Leković je međutim u okviru predstavljanja pred članovima administrativnog odbora rekao sve najbolje o svom dosadašnjem radu.
Vezano za transparentnost i javnost podataka, i mi smo u regionu najtransparentniji, jer svi podaci o javnim funkcionerima, o njihovoj imovini, njihove porodice, poklonima, odlukama, da li krše, ne krše zakon, sve se to nalazi na našem sajtu. Moram vam kazati, u susjedu u regionu nemate, u nekim zemljama, oni će to početi sada sljedeće godine, jer je to pritisak Europske unije, ali smo prošli te boljke porođajne i sada. Ponovo na kraju kažem da mi je zadovoljstvo bilo što sam radio sa ovim članovima komisije i da mi je zadovoljstvo što smo uspjeli.
Među onima koji veoma oštro kritikuju dosadašnji rad predsjednika Komisije za sprečavanje konflikta interesa i mreža za afirmaciju nevladinog sektora, u Mansu tvrde da je Leković činio gotovo sve kako bi onemogućio odgovarajuću primjenu zakona o konfliktu interesa. Kažu i da je, zahvaljujući Lekoviću, sama komisija od javnih funkcionera bila shvaćena kao kvazi antikorupcijsko tijelo, počev od prijava prihoda i imovine do kreativnog tumačenja da li pojedini javni funkcioneri krše zakon i donošenja u potpunosti pravno neutemeljenih odluka, gotovo da ne postoji ni jedan dio zakona o konfliktu interesa koji Leković i sama komisija nijesu izvrgli ruglu, a sve u cilju odbrane lika i djela, a naročito imovine pojedinih visokih javnih funkcionera, piše u saopštenju Mansa. Slobodan Leković preživio je sve kritike opozicije i nevladinog sektora u proteklom mandatu. Nije ga poremetilo ni objavljivanje kompromitujućih snimaka o njegovom učešću na Dubrovačkom ratištu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostale teme koje su aktuelne u Crnoj Gori. Učešće Crne Gore na samitu pokreta nesvrstanih u svojstvu zemlje posmatrača naišlo je na primjedbe opozicije koja smatra da se konačno mora odrediti spoljno-politički kurs zvanične Podgorice koja istovremeno vodi i kampanju za NATO. Vlasti uzvraćaju kako ne vide da je to u protivriječnosti sa njenim proklamovanim ciljevima. Slušamo Petra Komnenića.
Komentarišući prisustvo predsjednika Filipa Vujanovića samitu pokreta nesvrstanih u Sharm el-Sheikhu, kome je prisustvovalo preko stotinu zemalja članica i posmatrača, među kojima i Crna Gora, u vrijeme kada država vodi jaku kampanju za ulazak u vojno-politički savez NATO, Andrija Popović, lider liberalne partije koja se od početka protivi tom naumu, kaže:
prisustvo gospodina Vujanovića, predsjednika Crne Gore, konferenciji nesvrstanih je oprobani recept režima i DPS-a, dobro jutro čašio na sve četiri strane. Do sada su to uglavnom radili u Crnoj Gori, sada i na međunarodnoj sceni, NATO, Evropska unija, nesvrstani, pravi gumbulj, što se kaže. Poput onog što radi u Crnoj Gori sa crkvom, kako im kada odgovara, malo Srpska pravoslavna crkva, malo Crnogorska pravoslavna crkva, uglavnom već viđeno i ništa neočekivano. Do zla Boga neprincipijelno, ali samo to prolazi u Crnoj Gori i dok ne dođe do moralnog preporoda, nagledat ćemo se mi ovakvih stvari.
U Novoj srpskoj demokratiji smatraju da se crnogorska spoljna politika ne može uhvatiti ni za glavu ni za rep. Potpredsjednik Nove, Slaven Radunović.
Crnogorska spoljna politika liči kao lov ribe grabljivice u mutnoj vodi. Znači, jednostavno, nema nikakvu strategiju, nego prva žrtva koja naiđe, ona je grabi odmah. Tako djeluje i ovaj odlazak gospodina Vujanovića na samit nesvrstanih. To na duge staze ne može da nikakve rezultate. Apsolutno nikakve rezultate. I mislim da Crna Gora mora da se opredijeli kojim će putem u spoljnoj politici da ide. Ne možete jedan dan da potpisujete note o neisporučivanju američkih državljana koji naprave ratni zločin, a sutradan da sedite sa Gaddafijem i sa Raulom Castrom na samitu nesvrstanih. Posle toga idete u Moskvu i pravdate sa Rusima i kurete im se da ste najveći saradnik. Jednostavno, to djelo je neozbiljno, u ostalom, to je samo jedna od karakteristika ove države.
Opredjeljenje Crne Gore za učešće u NATO u Evropskoj uniji nijukom slučaju nije limitirajuće za njeno učešće na svim ostalim međunarodnim multilateralnim forumima, u naravno primjerenom svojstvu, kaže portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Sve su to dobra mjesta na kojima Crna Gora kao nova demokratska država može u adekvatnoj mjeri doprinositi, kao i iskazivati svoju posvećenost rješavanju globalnih izazova kao takvi izazovi pred kojima se nalaze sve države svijeta, bez razlike u pogledu na članstvo ove ili one međunarodne organizacije ili alijanse. Jačanje međunarodne solidarnosti i iznalaženje dobrih odgovora na najkrupnije globalne izazove i odgovornost svih država, kako onih razvijenih u NATO, u Evropskoj uniji, tako i onih manje razvijenih ili nerazvijenih u nesvrstanih. Ni u kom slučaju ne vidimo bilo kakvu koliziju između našeg stremljenja za članstvom u NATO i učešćem na značajnim međunarodnim forumima kao što je samit pokreta nesvrstanih zemalja.
Pokret nesvrstanih je međunarodna organizacija zemalja koje su odbijale pripadnost vojno-političkim blokovima. Svrha organizacije, kako je napisano u Havanskoj deklaraciji iz 1979. je da osigura nacionalnu nezavisnost, suverenitet i bezbjednost nesvrstanih zemalja u njihovoj borbi protiv imperijalizma, kolonijalizma, neokolonijalizma, dominacije, kao i protiv blokovske politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije ekonomsko-socijalne teme. Vlada je nedavno osim prijedloga rebalansa budžeta usvojila i mjere štednje. Svima u državnoj upravi će, ukoliko se stanje pogorša, plate biti manje 10%, a naknade za prevoz, topli obrok i regres ukinute. Pokret za promjene će na narednoj sjednici Skupštine inicirati smanjivanje zarada i javnih funkcionera, ukidanje naknada za članstvo u upravnim odborima, državnih preduzeća i kresanje plata u regulatornim agencijama. Branka Bošnjak je na današnjem presu rekla kako tom inicijativom žele da testiraju iskrenu namjeru vlasti da se u kriznim vremenima ponašaju štedljivo.
početkom naredne sedmice po hitnom postupku tražiti da se na dnevni red prve naredne sjednice Skupštine, a to je negdje sredinom nedelje, nađe naš predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju interesa, kojim bi se omogućilo javnim funkcionerima članstvo u jednom organu upravljanja ili nadzornom organu, ali bez prava na naknadu. Također ćemo pokrenuti inicijative prema vladi i Skupštini da nalože regulatornim agencijama i javnim preduzećima koji su nadležnosti vlade, odnosno Skupštine, da usklade svoje pravne akte koje regulišu primanje zaposlenih u njima, tako da najveća plata može biti maksimalno u nivou plate koju prima ministar, odnosno poslanik. Čitali ste vjerovatno ovih dana da su te regulatorne agencije, da njihovi direktori imaju i po 5-6 hiljada eura mjesečno, a za svoj rad odgovaraju vladi ili Skupštini. Potpuno je apsurdno da oni imaju te plate i da sada na običnim građanima se sprovode mjere štednje, da oni bukvalno ostaju netaknuti. Ja mislim da njihove statute i kolektivne ugovore treba uskladiti tako da maksimalna plata u tim agencijama bude plata ministra, odnosno poslanika. Ove inicijative će biti test koliko je vladajuća većina zaista spremna da svojim primjerom pokaže prosječnom građaninu Crne Gore da istinski želi da podijeli teret krize sa njima. Imajući u vidu prethodno iskustvo do sada, ne gajim iluzije da će ovi predlozi zakona naći mjesto na dnevnom redu Skupštine, ali eto, vidjet ćemo. I neprihvatanje ove inicijative govorit će samo po sebi, nego eto, ja bih voljela da mi iznenade.
Bila je to Branka Bošnjak, poslanica Pokreta za promjene. I dalje o financijama, ali na lokalnom nivou, odnosno nivou nekada najbogatije crnogorske opštine. Dok opština Budva ne uspijeva da naplati oko 100 miliona eura komunalija od divlje izgrađenih stanova za tržište, ovih dana je morala da podigne kredit od 3 miliona kako bi isplatila dugovanja za plate i sitnije obaveze grada. Tako je vlast doskora najbogatije opštine priznala ono što je očigledno od početka godine. Gradska kasa je prazna. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Kada grad koji živi od turizma u jeku sezone nema za plate, siguran je znak prazne kase, a u njoj je samo pola godine ranije vlast planirala usuti preko 100 miliona eura. Danas vlast priznaje.
Bezbroj puta smo konstatovali da je budžet opštine Budva izraz potreba, a ne izraz mogućnosti.
Gradski financijer Mihajlo Đurović potvrdio ono što je vlast dugo demantovala. Opština je nelikvidna.
Bezbroj puta sam ovdje izrekao najiskreniju i najtopliju zahvalnost izvođačima radova koji, da tako kažem, trpe nelikvidnost našeg budžeta.
Do skora najbogatija opština od početka godine neredovno isplaćuje budžetske obaveze, pa rješenje nalazi u kreditu od 3 miliona. I to sve uz priznanje da je u nenaplaćenim komunalijama zarobljeno oko 100 miliona eura. Riječ je o novcu koji investitori duguju gradu za izgradnju stanova za tržište. Opozicionar Mihajlo Backović.
Pored svih tih milijardera mi dolazimo u situaciju da uzimamo kredit kod jedine banke koja u ovom trenutku daje.
Milioni od komunalija ostaju zarobljeni u dužničko-partijskim i rođačko-prijateljskim mrežama. Kuljaču pitamo kako je moguće da grad ne uspijeva da naplati silne dugove građevinara ni nakon što je veći dio grada pokriven urbanističko-planskom dokumentacijom.
Svih ovih godina, 15 zadnjih godina, nije pravljena evidencija divlje ozidanih kvadrata i devastiranog prostora u našem gradu. Mi se sad radimo, već smo oprilike oko 400 objekata izmjerili, ali idemo redom i mjerimo, znači svaki objekat. Bez razlike da li je u potpunosti plaćen, nije plaćen, i tako stvaramo jednu ozbiljnu bazu podataka.
Postoje međutim i oni koji kažu da su urbanistički planovi kasnili s predumišljajem. Boško Vujačić je iz opozicionog SMP-a na jednom od zasjedanja lokalnog parlamenta.
Zašto ne možemo da naplatimo komunalije, zašto slabo prodajemo zemljišta, prodali smo već više nego pola miliona, odnosno otuđili na razno razne načine, ali ovo je jedna igra da kupuju zemlju moćnici prije privođenja namjene tog zemljišta, da mogu da grade ljudi kojima odgovara ovako mutna sredina da grade bez dozvola i da rade što hoće i kako hoće. Ne možete da naplatite komunalije. Kako ćete pobogu sad naplatiti komunalije? Morate početi, mora se početi od sebe.
Nemoćna da naplati svoje, gradska vlast spas traži u kreditu. Najnovije zaduženje poslužit će za plate i sitnije dugove opštine, nastale prema procjeni sekretara za financije Mihajla Đurovića zbog smanjenog prometa nekretnina.
Prošle godine mi smo samo po osnovu poreza na promet nepokretnosti imali preko 4 miliona eura naplaćenih. Dakle, na promet nepokretnosti. Na današnji dan taj iznos je ispod 900.000. Možda i tu leži odgovor, gdje su 3 miliona. Možda je bolje zadužiti se i platiti kamatu nego prodati zemlju koja ne vrijedi u ovom trenutku. Dakle, vrijedit će više mnogo dok dospije ta kamata.
Đurović u odgovoru na pitanje odakle će se kredit vraćati.
Iz kojih izvora će se vratiti, vjerujem da u ovom trenutku nije moguće precizno definisati iz razloga što je grace period 9 mjeseci, pa ćemo odlukom o budžetu za 2010. godinu, pretpostavljam, definisati izvore za vraćanje sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz Budve se vraćamo u Podgoricu. Zasjeda upravni odbor Unije poslodavaca kome prisustvuju premijer Milo Đukanović sa potpredsjednicima vlade Vujicom Lazovićem i Igorom Lukšićem. Poslodavci će iznijeti svoje sugestije u vezi sa najvažnijim socijalno-ekonomskim pitanjima. Generalni sekretar Unije poslodavaca Vladimir Čurović za naš program kaže da će se razmatrati tri glavne teme.
Prva tematska cjelina je socijalni dijalog i stanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori. Druga je financijska i ekonomska kriza i ublažavanje njenih posljedica, odnosno onaj ekonomski dio. Treća tematska cjelina se tiče znači zakonske reforme. Zavisno od teme, Unija poslodavaca je pripremila niz sugestija prema vladi. Znači prvo što se tiče socijalnog dijaloga, tu je znači sugestija je aktivnije uključivanje socijalnih partnera u konkretnom slučaju naravno poslodavaca u mjere znači donošenja strategije, njihove primjene i u okviru dijela što se tiče ekonomske krize, znači tješniji link, odnosno bolja komunikacija sa privredom, da se vidi šta privredi treba i naravno ciljno definisanje te pomoći koja bi trebalo da se da privredi, iznalaženje načina za rješavanje pitanja pristupa financijama, odnosno rješavanje tog krucijalnog problema unutrašnjeg duga i naravno što se tiče zakonskih projekata, tješnja saradnja na datim projektima. Vjerujemo da će vlada imati razumijevanja za inicijative koje mi budemo pokrenuli na ovom sastanku. Činjenica je da smo i u dosadašnjem periodu sa Ministarstvom zdravlja, rada i socijalnog saradnja, dosadašnjim naravno i sa Ministarstvom financija imali dosta dobru saradnju. Sad očekujemo da tu saradnju, znači izdignemo i na nivo onaj krovni, znači direktno sa vladom da ostvarimo taj nivo saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa, generalni sekretar Unije poslodavaca Vladimir Čurović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:53. Nikšićki prevoznici svakodnevno protestuju jer su nezadovoljni što preduzeća u tom gradu angažuju isključivo inostrane prevoznike za prevoz robe iz fabrika do krajnjih destinacija. Nikšićki prevoznici tvrde da su diskriminisani iako mogu da podmire sve potrebe kompanija pod istim uslovima kao i stranci, te da nemaju pomoć ni lokalne samouprave. O tome iz Nikšića Lela Šepanović.
Ni nakon dva mjeseca od kada su prevoznici tražili da im u lokalnoj upravi se omogući sastanak sa predstavnicima većih kolektiva u Nikšiću, nema odgovora i niko, kako tvrdi predsjednik udruženja Žarko Rašković, neće da ih primi. Rašković naglašava da protestne vožnje neće prekidati do ispunjenja zahtjeva, a razmišljaju i o eventualnoj radikalizaciji protesta.
Mi raspolažemo sa 70 vozila, znači bukvalno možemo da podmirimo sve potrebe privrede Nikšića. Sanak da tražimo, jer osnovano sumnjamo da postoji korupcija u nekim kolektivima nikšićkim, samo tražimo iste uslove kao i drugi prevoznici, ali oni isključivo angažuju strance. Zašto je to tako, zaista ne znamo. Tu su problem dozvola, jer inostrani prevoznici čak ne posjeduju dozvole, neki koriste jednu dozvolu za ulazak više puta čak u zemlji. Poziv za treću zemlju naravno nemaju ni tu dozvolu, zašto ne bi angažovali domaće prevoznike pod istim uslovima, to naglašavam, nego inostrane prevoznike.
Rašković kaže da je u pitanju više od 150 radnika koji su bez posla.
A na potreban način je vezano čak više hiljada građana, jer treba napomenuti da na ime prevoza iz nikšićkih većih kolektiva van Crne Gore ode preko 5 miliona eura na ime prevoza. Sve što nikšićki prevoznici zarade da ostane to u Nikšiću.
Potpredsjednik opštine Nikšić, Momčilo Mićunović, negira navode prevoznika da opština ima maćehinski odnos prema udruženju prevoznika. Mićunović podsjeća da su na sastanku prije dva mjeseca prevoznicima rekli da su otvoreni za sve razgovore i za svaku pomoć. Mićunović je izjavio da u lokalnoj upravi nijesu uspjeli da upriliče traženi sastanak prije dva mjeseca.
Ja ne mogu sad da tvrdim da će privrednici prihvatiti takav sastanak ili neće, na njima je. Na nama je inicijativa, u smislu oni mogu da dođu kod nas, predstavnici, dva, tri predstavnika prevoznika ili predstavnik njihovog udruženja i da na neki način predloži šta to mi možemo u okviru naših mogućnosti da im pomognemo u organizaciji. Mi stojimo na raspolaganju.
Na pitanje da li dok traje kriza, kako su tražili prevoznici, lokalna uprava može da ih oslobodi dažbina, Mićunović je odgovorio.
Eventualno neki predlog prema lokalnom nivou, prema državnom nivou, mi nemamo ingerencije, kao što znate. Svaku odluku koja ide u duhu njihovih dažbina, ukoliko se ona insira, ima opravdanost i uporište, da kažem, u zakonu, mi smo spremni da im pomognemo.
U udruženju prevoznika, međutim, su izrazili sumnju da će do sastanka doći. Žarko Rašković.
Naravno, gospodin Mićunović sve to kaže fino i za novine i za radio, ali naravno gospodin Mićunović ništa ne djeluje, ništa ne radi, jednostavno po tom pitanju. Mi smo tražili više puta sastanke sa predstavnicima lokalne uprave, ali ne možete nekome nešto iznijeti, neki problem kad neće da vas primi. Znači, mi smo jedino prinuđeni ovako preko medija, nažalost, da u svom rođenom gradu, da u svojoj državi mi ne možemo da radimo, uskraćuje nam se bukvalno pravo na rad.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj, svjetska scena u nastojanju da umiri bivše istočnoevropske lidere koji su zabrinuti novom američkom politikom prema Rusiji, zvanični Washington je poručio kako ponovno uspostavljanje dobrih odnosa sa Moskvom neće ići preko leđa i na račun centralne i istočne Evrope. O tome Sabina Čabaradić.
Pismo koje su američkom predsjedniku Baracku Obami napisali bivši lideri centralne i istočne Europe zvanično je u Washingtonu predstavljeno na specijalnoj debati u četvrtak kasno po srednjoevropskom vremenu. Zabrinuti resetiranjem odnosa Bijele kuće i Kremlja, bivši lideri poručuju da bi američki kredibilitet bio ugrožen ukoliko Washington odustane od planova o proturaketnom štitu. Potpuno napuštanje tog plana ili preduboko miješanje Rusije bez konsultiranja Poljske i Češke može oslabiti kredibilitet Sjedinjenih Država u cijeloj regiji. Želimo osigurati da sužavanje zapadnih interesa ne vodi do pogrešnih ustupaka Rusiji, naveli su među ostalim bivši predsjednik Češke Václav Havel, Poljske Aleksandar Kvašnjevski, Rumunije Emil Konstantinescu i Latvije Bajra Vike Prajberg u otvorenom pismu Baracku Obami. Razumijem vaše uznemirenje, ali nećemo prodati vaše interese, kazao je sinoć u Washingtonu Stephen Larabi. Ovaj visoki američki zvaničnik je dodao da su bivši lideri Nove Europe to pismo trebali uputiti svojim aktualnim kolegama na zapadu starog kontinenta. Oni su vam više skloni na ustupke Rusiji nego mi Amerikanci, kazao je Larabi. Predstavnik State Departmenta u toj debati Daniel Freed podsjetio je da je američki potpredsjednik Joe Biden, predstavljajući novu vanjsku politiku, jasno stavio do znanja da nema povratka starim sferama utjecaja. Apel Havela i njegovih kolega poprilično hladno je dočekala bivša ministrica vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država u vrijeme administracije Billa Clintona. Madeleine Albright sinoć je u debati kazala da je Srednja Europa žrtva sopstvenog uspjeha. Integrirajući se sa zapadnim svijetom, prestali ste Americi praviti probleme. Trebali biste u stvari biti zadovoljni što za Obaminu administraciju niste problem, jer ih ona ima već dovoljno. Trebali biste osjećati zadovoljstvo što više niste u centru pažnje, kazala je Albrightova.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Crnogorski ustavni sud odbacio prijedlog vlade da ospori odluku Žabljačke opštine o raspisivanju izbora za predsjednika te opštine. Najmanje 9 poginulih, više desetina povrijeđenih u eksplozijama u centru Džakarte. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija uveo nove sankcije Sjevernoj Koreji. Papa u bolnici pošto je polomio ruku. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija i zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u 13.30.